la smerenie la slavă.
Stimați ascultători, bine v-am regăsit! Așa cum precizam în ediția trecută a emisiunii De la smerenie la slavă, din episodul de astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom începe studiul pe o altă carte a Vechiului Testament. Mesajul pastorului Corneliu Marcu, cel care va vorbi în minutele următoare, va fi din cartea profetului Osea, de la capitolul 6, și ne va aduce în atenție cunoașterea lui Dumnezeu.
Veniți să ne întoarcem la Domnul, căci El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca. El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. El ne va da iarăși viața în două zile. A treia zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui. Să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul, căci El se ivește ca zorile dimineții și va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară care udă pământul. Ce să-ți fac, Efraime? Ce să-ți fac, Iudo? Evlavia voastră este ca norul de dimineață și ca roua care trece curând. De aceea îi voi biciui prin proroci, îi voi ucide prin cuvintele gurii mele și judecățile mele vor străluci ca lumina. Căci bunătate voiesc, nu jertfe, și cunoștință de Dumnezeu mai mult decât arderi de tot. Dar ei au călcat legământul ca oricare om de rând și nu mi-au fost credincioși atunci. Galaadul este o cetate de nelegiți, plină de urme de sânge. Ceata preoților este ca o ceată de tâlhari, care stă la pândă, săvârșind omoruri pe drumul Sihemului. Da, se dedau la mișelii. În casa lui Israel am văzut lucruri grozave. Acolo Efraim curvește, Israel se spurcă. Și ție, Iudo, îți este pregătit un seceriș când voi aduce înapoi pe robii de război ai poporului meu. Amin. În minutele care urmează, doresc să vorbesc despre cunoașterea lui Dumnezeu. Probabil că este cel mai important subiect sau cea mai importantă problemă pe care o putem aborda, cea mai mare preocupare pe care o poate avea un om. Nu există o preocupare mai înaltă și mai importantă decât cunoașterea lui Dumnezeu. Pentru că de cunoașterea lui Dumnezeu depinde destinul nostru. Și cu aceste cuvinte începe capitolul 6, veniți să ne întoarcem la Domnul, versetul 3, să căutăm să cunoaștem pe Domnul. În capitolul 4, versetul 6, profetul spune, poporul meu piere din lipsă de cunoștință și fiindcă ai lepădat cunoștința, și eu te voi lepăda. Ignoranța sau lipsa de cunoștință este cauza pieirii sau a pierzării. Apostolul Pavel, când vorbește de mântuire și de credința prin care suntem socotiți neprihăniți și de credința mântuitoare, spune, cum vor crede dacă nu vor auzi? Și cum vor auzi dacă nu li se propovăduiește? Astfel, dar credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a hotărât să ni se descopere prin această comunicare a cuvântului. Dumnezeu s-a descoperit pe sine, s-a revelat pe sine în Sfintele Scripturi. Ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, spune Scriptura, în lucrurile făcute de El. Atunci când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. Dumnezeu se descoperă pe sine în această revelație generală, în această revelație naturală, în creație, în lucrările Lui, și Dumnezeu se descoperă pe sine în această revelație specială, care este cuvântul lui Dumnezeu. În revelația naturală descoperim dumnezeirea Lui veșnică, puterea Lui. Dumnezeu care le-a creat pe toate și care le ține pe toate cu cuvântul puterii Lui. În Sfintele Scripturi descoperim caracterul lui Dumnezeu, cum este Dumnezeu. Nu numai puterea lui Dumnezeu, nu numai dumnezeirea Lui, descoperim atributele lui Dumnezeu, atributele esențiale lui Dumnezeu. Și Dumnezeu întotdeauna când s-a descoperit și când a vorbit poporului Său, întotdeauna le-a vorbit cu cuvintele sau prin cuvintele acestei cărți. Și în vremea profetului Osea, Dumnezeu a ridicat proroci în Israel. A ridicat proroci și când Dumnezeu ridică proroci, este un mare semn de avertizare. Pentru că prorocul era cel care vorbea din partea lui Dumnezeu. Și observăm în cărțile profetice că de cele mai multe ori, atunci când profetul primea un cuvânt și când se înfățișa înaintea poporului sau înaintea împăratului și transmitea un mesaj, mesajul acesta era un mesaj de condamnare. Deși în fiecare mesaj de condamnare, Dumnezeu punea ceva acolo, punea o mare speranță. Dumnezeu le vorbea despre întoarcere, Dumnezeu le vorbea despre binecuvântarea pe care dorește să o dea asupra poporului sau asupra împăratului, dacă se vor întoarce la Dumnezeu. Scopul prorociei nu era numai să-i înspăimânte pe israeliți sau să-l înspăimânte pe împărat sau să le creeze așa o dispoziție proastă. Nu acesta este scopul lui Dumnezeu. Scopul lui Dumnezeu este să ne mântuiască. Așa cum scopul oricărui părinte atunci când mustră un copil este să-i se îndrepte purtarea, să-i se îndrepte caracterul, să creeze în el un caracter nobil, să-l reprezinte cu cinste afară, la școală, la servici, peste tot, să fie mândru de copilul lui, să nu-i facă rușine. Că dacă copilul îți face rușine și dacă este încă sub autoritatea ta, atunci îl mustri odată, îl mustri de două ori și dacă continuă să-ți facă rușine, ajungi și la pedeapsă și îl pedepsești. Și trebuie să fie pedepsit, pentru că un părinte și un tată care nu își pedepsește copilul, care în mod repetat se răzvrătește și nu ascultă și îi face rușine, arată prin aceasta că de fapt nu-l iubește. Și de fapt nu se iubește nici pe sine, că nu are importanță pentru el nici imaginea pe care el o are în fața celorlalți, nici că copilul lui îi strică, poate nici nu are ce imagine să strice în afară. Că dacă și imaginea părintelui este stricată, cum să-l preocupe imaginea copilului în afară? Însă, sigur că nimănui nu-i trece prin cap că imaginea lui Dumnezeu poate fi distorsionată și că imaginea lui Dumnezeu poate să fie stricată. Oamenii pot să aibă o anumită percepere despre Dumnezeu care să fie eronată și care să fie greșită. Și aveau și pe vremea lui Osea o percepere eronată în legătură cu dragostea lui Dumnezeu, cu bunătatea lui Dumnezeu, cu dorința lui Dumnezeu de a ierta. Veniți să ne întoarcem, căci El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca. El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. Ei credeau așa, o întoarcere cât de superficială, cât de mică, orice lucru cât de mic înspre Dumnezeu va fi răsplătit de Dumnezeu și Dumnezeu ne va ierta. Nu se poate așa ceva. Dumnezeu nu poate accepta o întoarcere superficială. Dumnezeu nu poate accepta o pocăință superficială. Cum nici noi, ca și părinți, nu acceptăm din partea copiilor noștri o îndreptare superficială. Dacă copilul mereu tot vine și spune, îmi pare rău și vreau să mă schimb și nu se schimbă niciodată. Ce am spune atunci? Mai bine n-ai mai spune nimic și te-ai schimba. Aș vrea să văd ziua aceea în care nu mai spui nimic, dar să văd că în ziua aceasta te-ai schimbat și ești mai bun decât ai fost ieri. Omul totdeauna amână, totdeauna spune mâine. Și Dumnezeu niciodată nu spune mâine, Dumnezeu totdeauna spune astăzi. Și sunt oameni care spun mâine, o să te ascultăm altă dată asupra acestor cuvinte. Mâine, mâine o să am timp, mâine o să-mi fac timp, la anul. Cine știe când? Dumnezeu niciodată în Scriptură nu spune mâine, ziua de mâine nu este a noastră, asta spune Dumnezeu, ajunge zilei necazul ei, nici nu te îngrijora de ziua de mâine, însă când este vorba de mântuire, când este vorba de cea mai mare problemă a lumii și a vieții, care este iertarea păcatelor, asta se rezolvă astăzi. Astăzi, dacă auziți glasul meu, nu vă împietriți inima ca în ziua răzvrătirii. Cunoașterea lui Dumnezeu este lucrul cel mai important. Și trebuie să avem parte de o cunoaștere reală a lui Dumnezeu. În Ioan 17, versetul 3, Domnul Iisus Hristos spune și viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Asta este cunoașterea. Este un singur Dumnezeu, Tatăl, singurul Dumnezeu adevărat, care a trimis în lume pe Fiul Său să moară pentru păcatele noastre. Pentru ca prin credința în El și mărturisindu-ne păcatele să primim iertarea Lui în dar, să primim darul vieții veșnice. Ce cunoaștere poate fi mai înaltă decât asta? Și asta este singura cunoaștere adevărată și aceasta este viața veșnică. Și Domnul Iisus Hristos a spus, știu că porunca Lui este viață veșnică și că El are putere să învieze în ziua de apoi pe toți aceia care și-au pus nădejdea și încrederea în El. Profetul Osea vorbește despre cunoașterea lui Dumnezeu într-un context al ignoranței și al necunoașterii. Și de patru ori, în capitolul 4 și în capitolul 5, de patru ori este scris că poporul nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Poporul era într-un întuneric spiritual. Și faptul că nu-L cunoșteau pe Dumnezeu îi determina să trăiască și să se afunde tot mai mult în nelegire și în păcate. În păcate oribile, citind capitolul 4, capitolul 5, capitolul 6, capitolul 7, toată cartea Osea, observați păcate murdare în care se afunda poporul lui Dumnezeu. Cei care erau copiii lui Dumnezeu, care aveau legea lui Dumnezeu desăvârșită, încălcau premeditat această lege a lui Dumnezeu și nu mai cunoșteau legea lui Dumnezeu, că nimeni nu-i mai învăța legea lui Dumnezeu. Și pe acest fundal și pe acest cadru păcătos și întunecos apare omul lui Dumnezeu, care le aduce aminte cuvintele lui Dumnezeu și care le îndreaptă privirea spre Dumnezeu să le arate cine este Dumnezeul de care vorbiți voi. Că voi vorbiți numai despre Dumnezeu, dar nu-L cunoașteți pe Dumnezeu. Voi nu mă spuneți cu gura, Doamne, Doamne, dar voi nu faceți ceea ce spune Dumnezeu. Nu îndepliniți poruncile Lui. Voi vreți numai binecuvântările lui Dumnezeu, dar vreți să trăiți în continuare în plăcerile și în patimile și în necurăția și în toate păcatele în care ați trăit până acum. Capitolul 4, versetul 1. Nu este cunoștință de Dumnezeu în țară. Capitolul 4, versetul 6. Poporul meu piere din lipsă de cunoștință. Capitolul 4, versetul 14. Poporul fără minte aleargă spre pieire. Vedeți că necunoașterea lui Dumnezeu înseamnă și nebunie. Poporul și-a pierdut mintea, nu-L mai cunoaște pe Dumnezeu și aleargă spre pieire. Și capitolul 5, versetul 4. Faptele lor nu le îngăduie să se întoarcă la Dumnezeul lor, căci un duc de curvie este în inima lor și nu cunosc pe Domnul. Pentru că nu cunosc pe Domnul, trăiesc în fapte de rușine, un duc de curvie este în ei și aceste fapte și această ignoranță și acest întuneric în care se află nu le îngăduie să se întoarcă la Dumnezeu. Că nu se pot întoarce la Dumnezeu atâta vreme cât nu-L cunosc pe Dumnezeu. Ce cuprinde această cunoaștere a lui Dumnezeu? În primul rând este chemarea la întoarcere. Versetele 1 la 3. Veniți să ne întoarcem la Domnul, căci El ne-a chiușiat, dar tot El ne va vindeca. El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. El ne va da iarăși viața în două zile, a treia zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui. Să cunoaștem, să căutăm, să cunoaștem pe Domnul, căci El se ivește ca zorile dimineții și va veni la noi ca o ploaie, ca ploaie de primăvară care udă pământul. Foarte interesantă această metaforă. Ce înseamnă cunoașterea lui Dumnezeu? Dumnezeu se ivește ca zorile dimineții. Ce credeți că înseamnă cunoașterea lui Dumnezeu? Să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul, căci El se ivește ca zorile dimineții. Ce înseamnă, în primul rând, cunoașterea lui Dumnezeu? Când vine dimineața? După noapte, nu? După o perioadă de întuneric în care nu se vede nimic, în care nu poți să distingi lucrurile, în care ești în mare pericol, în care oricine poate să te atace și nu vezi că te atacă, nu era curent electric atunci, nu erau luminate străzile așa cum sunt luminate acum, când se lăsa noaptea era întuneric peste sat și era întuneric peste țară, peste tot. Pământul era întunecat în timpul nopții. Acum suprafețe mari ale pământului sunt luminate. În zone mari, în orașe mari, în marile metropole ale lumii, nu mai este întuneric noaptea, este așa lumină pe o distanță de câteva zeci de metri de la pământ, pentru că este totul iluminat. Însă Osea, când vorbește de zorile dimineții, Domnul se ivește ca zorile dimineții. Începe să se facă ziua, să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul și în măsura în care începi să-L cunoaști pe Dumnezeu, se crapă de ziua în sufletul tău. Luceafărul strălucitor de dimineață, spune Apostolul Petru, până când se va crăpa de ziua și va străluci în inimile voastre. Luceafărul strălucitor de dimineață. Începe să se facă ziua, încep să se lumineze lucrurile, încep să vezi clar lucrurile din prejur, încep să vezi conturul realității în care ai trăit până acum. Cine umblă noaptea se potignește, spune Domnul Iisus Hristos, că nu are lumina în el. Dar cine umblă ziua nu se potignește. Întunericul înseamnă și frig, noaptea este mai frig decât ziua, întunericul înseamnă pericol, hoții, tâlharii ies noaptea în întuneric ca să-și facă lucrările lor nelegiuite. Întunericul înseamnă tot ceea ce este rău. Și la început, pământul, spune Scriptura, că peste fața adâncului de apă era întuneric. Și când Dumnezeu a început să lucreze, când Dumnezeu a început să creeze lumea aceasta în care trăim noi, la început, Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. De aceea cunoașterea lui Dumnezeu este lucrul cel mai important. Pentru că prin cuvântul lui Dumnezeu, inima noastră se luminează. Dumnezeu ne comunică despre sine, voia Lui, planul Lui, caracterul Lui, scopul Lui cu privire la noi și în măsura în care auzi cuvintele lui Dumnezeu, ți se luminează ochii, ți se luminează inima. Au auzit în ziua cincizecimii propovăduirea lui Petru și a spus, voi ați omorât pe Domnul Slavei, ați cerut să vi se dea în schimb un ucigaș, dar știu că din neștiință ați făcut lucrul acesta și pentru că nu ați cunoscut și erați în ignoranță. Și oamenii aceștia ascultau propovăduirea lui Petru, dar Dumnezeu așa a hotărât din eternitate ca El să moară pentru păcatele noastre ale tuturor. Și acum oricine crede în numele Lui are prin credința în El iertarea păcatelor. Vedeți, cuvântul profetic nu este numai amenințare, numai o descriere a stării nenorocite în care se află poporul, numai să le arătăm că sunt ignoranți și că nu cunosc, ci vine vestea bună, vine salvarea, vine dorința lui Dumnezeu, scăparea, ieșirea de aici. Și oamenii au rămas străpuși în inimă de aceste cuvinte. Duhul lui Dumnezeu lucra asupra minții, asupra inimii, îi convingea de păcat, de neprihănire, de judecată. Și au întrebat, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului Iisus Hristos pe iertarea păcatelor și veți primi darul Duhului Sfânt. Cei ce au crezut au fost botezați. Și la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete în ziua 50.000. Au crezut cuvântul lui Dumnezeu. Au primit această informare, au auzit cuvântul lui Dumnezeu, credința vine în urma auzirii. Au auzit, au crezut, s-au botezat, s-au adăugat la numărul ucenicilor. Toți cei ce au auzit, toți cei ce au crezut, s-au botezat. O chemare la întoarcere și mai scrie aici, el va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară care udă pământul. Două metafore, ca zorile dimineții care ne luminează mintea, care ne luminează inima, care luminează tot ce este împrejurul nostru și dintr-o dată vedem clar starea nenorocită în care ne aflăm, că până atunci eram în întuneric, fără luminarea aceasta a cuvântului lui Dumnezeu, omul nu poate să aibă credință care să-l mântuiască. Și oamenii sunt închinători și toți oamenii sunt închinători și se închină la tot felul de lucruri și în tot felul de moduri, însă nu există decât o singură închinare adevărată, așa cum nu există decât un singur Dumnezeu adevărat. Și viața veșnică este să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Este o singură cunoaștere reală a lui Dumnezeu, este o singură cale spre Dumnezeu care este Domnul Iisus Hristos. Este o singură închinare care este plăcută lui Dumnezeu. Vine vremea, femeie, vine vremea așa cum a și venit și vine ceasul când închinătorii adevărați nu se vor mai închina Tatălui nici la Ierusalim, nici pe muntele Samariei, nici pe muntele Atos și nici în altă parte din lumea aceasta, ci se vor închina Tatălui în duc și în adevăr. Și astfel de închinători dorește și Tatăl. Asta este închinarea plăcută lui Dumnezeu. Închinare în Duhul lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu, Duhul meu luminat de Duhul lui Dumnezeu, îmi este martor, spune Apostolul Pavel. Luminați de Duhul lui Dumnezeu, neîntristând pe Duhul lui Dumnezeu, călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, umpluți de Duhul lui Dumnezeu, asta este închinare plăcută lui Dumnezeu. Dimpotrivă, nu vă bătați de vin, asta e destrăbălare, dimpotrivă, fiți plini de Duh, în Duh și în adevăr. Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu. Acestea sunt mijloacele prin care, mult mai mult decât mijloace, pentru că Duhul lui Dumnezeu este Dumnezeu, partea Trinității, dar prin cuvântul Lui și prin Duhul Lui Dumnezeu ne sfințește. Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. O închinare în adevăr, în Duh și în adevăr, aceasta este închinarea plăcută lui Dumnezeu, astfel de închinător dorește și Tatăl. Ei se închinau aici, nu? Bunătate voiesc, nu jertfe. Cunoștință de Dumnezeu mai mult decât arderi de tot. Aduceau jertfe, aduceau arderi de tot. Îndeplineau ritualuri la templu, se închinau lui Dumnezeu. Și Domnul spune, nu doresc așa ceva, nu pot să primesc așa ceva. Închinarea lor nu era în adevăr, pentru că trăiau în păcat. Erau în întuneric, nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Era nevoie de cuvântul lui Dumnezeu care să le lumineze mintea, inima. Și din cuvântul lui Dumnezeu vezi cum să te închini înaintea lui Dumnezeu. Cum trebuie să fie închinarea care să fie plăcută înaintea lui Dumnezeu? Nu-i nevoie de teorii despre închinare și despre laudă, n-ai nevoie de nicio teorie. Că Domnul Iisus Hristos a spus în două cuvinte tot de ceea ce ai nevoie. Închinarea trebuie să fie în Duh și în adevăr, prin Duhul lui Dumnezeu, plin de Duhul lui Dumnezeu și în adevăr, după cuvântul lui Dumnezeu, în orânduirile lui Dumnezeu. Și asta este primită de Dumnezeu. Păi asta ți-aduce fericire dacă am luat pur și simplu literalmente închinare în adevăr. Dacă ai umbla în adevărul lui Dumnezeu și după orânduirile lui Dumnezeu și după poruncile lui Dumnezeu, te-ai numărat printre cei mai fericiți oameni de pe pământ, că poruncile lui Dumnezeu sunt cele mai bune porunci din câte există. Nimeni n-a putut să scoată un cod moral, un cod de legi, o constituție care să se apropie măcar de statutul și de standardul moral al celor 10 porunci. Toate constituțiile lumii au la bază cele 10 porunci, însă toate se îndepărtează de cele 10 porunci. Toate constituțiile lumii încalcă unele din cele 10 porunci. Dacă la baza Constituției neamului am pune cele 10 porunci și am face din cele 10 porunci Constituția Națională a României, n-ar exista popor în lumea aceasta atât de binecuvântat ca poporul român. N-ar exista o zonă de pe globul acesta atât de sigură ca zona aceasta. N-ar exista oameni mai fericiți decât românii pe tot pământul. Veneau americanii și străinii după 89 și umblau pe aici pe centru și se uitau. Toți oamenii strici, toți oamenii s-a apăsați. Parcă toți sunt înfricați, parcă toți sunt crispați. De ce sunteți? Păi, din cauza lucrurilor care au fost în trecut. Dar spune, a fost întuneric până în 89. Acum este lumină. Asta am văzut noi, că avem libertate să ne exprimăm, avem libertate să facem evangelizare, dar e libertate pentru orice. Și părerea oamenilor lui Dumnezeu este că după 89... Întunericul care a fost înainte este nimic pe lângă întunericul care este acum, când fiecare are libertatea să facă tot ceea ce vrea. Libertate înseamnă să fac ceea ce vreau. Nu înseamnă așa ceva libertate. Asta înseamnă robie. Fiecare este rob lucrului de care este stăpânit. Deci tu când faci ce vrei, adică faci lucrurile de care ești stăpânit. Și atunci ești în robie, în cea mai cumplită robie și ești în această robie a păcatului din care nimeni nu te mai poate scoate. Nici legile țării nu te mai scot afară din această robie. Nici închisoarea, nici poliția, nimeni nu te mai poate scoate afară de aici. Nimeni nu te mai poate elibera. Libertate înseamnă libertate spirituală. Închinarea adevărată este o închinare în Duh. Libertate spirituală, spunea William Law, este nu să faci ceea ce vrei, ci să faci ceea ce trebuie sau să faci ceea ce este corect. Și ceea ce trebuie și ceea ce este corect este descris aici, în cuvântul lui Dumnezeu, pentru că aici sunt cuvintele adevărului. Și David spune, cuvântul tău este o lumină pe cărarea mea și o candelă pentru picioarele mele. Este ca ploaia de primăvară care udă pământul, ca o ploaie măruntă, ca ploaia de primăvară care udă pământul, cunoașterea lui Dumnezeu. Cunoașterea lui Dumnezeu nu este o ploaie torențială. Este ca o ploaie măruntă, este ca ploaia de primăvară care udă pământul. Cunoașterea lui Dumnezeu este un proces. Ploaia de primăvară, ploaia măruntă, cei care ați lucrat pământul, știți ce înseamnă o ploaie de primăvară, știți ce înseamnă o ploaie măruntă. Asta este ploaie bună pentru pământ. O ploaie torențială produce eroziune, o ploaie torențială distruge recoltele, distruge tot. Ploaia torențială este un blestem, este o nenorocire, este o calamitate. Însă ploaia măruntă și ploaia de primăvară care udă pământul este o binecuvântare. Și spune psalmistul în psalmul 132, este ca roua Hermonului care se coboară pe munții Sionului, acolo unde frații locuiesc împreună în unitate. Acolo îl cunoști pe Dumnezeu și în biserica lui Hristos, aici îl cunoști pe Dumnezeu și pe Domnul Iisus Hristos. Și cunoașterea lui Dumnezeu este un proces care nu se termină niciodată către sfârșitul vieții. Apostolul Pavel spune, și să-l cunosc pe el și puterea învierii lui și părtășia suferințelor lui și să mă fac asemenea cu moartea lui și să ajung cu orice chip, orice s-a întâmplat, la învierea dintre cei morți. Urmează condamnarea superficialității. Versetele 4 și 5. Ce să-ți fac, Efraime? Ce să-ți fac, Iudo? Evlavia voastră este ca norul de dimineață și ca roua care trece curând. De aceea îi voi biciui prin proroci, îi voi ucide prin cuvintele gurii mele și judecățile mele vor străluci ca lumina. Era o dorință de îndreptare, era o dorință de a-L cunoaște pe Dumnezeu, însă era o dorință superficială. Poporul credea că imediat, doar dacă avem dorința și doar dacă avem un gest al întoarcerii spre Dumnezeu, imediat Dumnezeu se va întoarce și ne va binecuvânta. Însă Dumnezeu vede dincolo de această închinare superficială, dincolo de această mărturisire superficială. Să cunoaștem, să căutăm, să ne întoarcem la Dumnezeu. El ne va izbăvi, El ne va vindeca, El ne va da viața. Dumnezeu spune, ce să-ți fac, Efraime? Ce să-ți fac, Iudo? Evlavia voastră este ca norul de dimineață și ca roua care trece curând. Cunoașterea lui Dumnezeu este ca zorile dimineții, ca ploaia măruntă care udă pământul. Evlavia voastră e altfel. Este ca norul de dimineață, ca roua care trece curând. Ați văzut cum se duce roua când apare soarele? Ați văzut cum se duce norul de dimineață? Era un nor aici deasupra și parcă s-a făcut și umbră când a ajuns în dreptul soarelui. Dar a trecut dincolo și a trecut și norul. Și când te uiți, cerul este senin, ca și cum n-a fost niciodată norul acesta. Așa este comparată evlavia acestui popor. Și aplicațiile pentru astăzi nu sunt greu de făcut. Că evlavia voastră este ca norul de dimineață care trece curând. Știți cum am putea să spunem, foarte simplu, cum am putea aplica, cum am putea face o contextualizare la aceste cuvinte? Evlavia voastră este ca duminică dimineața. Evlavia voastră este ca serviciul de dimineață care trece curând. Se arată două ceasuri, pare că este un nor, dar ați ieșit afară din casa aceasta, v-ați dus fiecare la treburile voastre și a dispărut și norul, a dispărut și evlavia, a dispărut totul. Vă vedeți fiecare de căile voastre și de faptele voastre și continuați să trăiți la fel. Și Dumnezeu spune, ce să-ți fac? Ce să-ți fac, Iudo? Ce să-ți fac, Efraime? Știți ce face Dumnezeu dacă se întâmplă lucrul acesta? Dacă la atâta se reduce închinarea noastră, Domnul spune, ce să-ți fac? Efraime, ce să-ți fac eu, do? Și urmează ce va face Dumnezeu, că Dumnezeu este drept. Nimeni nu poate să-L înșele pe Dumnezeu. Relația cu Dumnezeu este cel mai serios lucru al vieții. Nu există nimic mai serios decât asta și cunoașterea lui Dumnezeu, că de asta depinde destinul. De aceea îi voi bicui prin proroci. Îi voi ucide prin cuvintele gurii mele și judecățile mele vor străluci ca lumina. Dumnezeu condamnă superficialitatea. Urmează confuzia închinării, versetul 6. Căci bunătate voiesc, nu jertfe, și cunoștință de Dumnezeu mai mult decât arder de tot. Poporul se închina, însă închinarea poporului era una confuză. Erau confuzi în închinare. Nu făceau distinție între cunoașterea lui Dumnezeu și jertfele pe care le aduceau lui Dumnezeu. Aduceau jertfe, aduceau arder de tot. Însă Dumnezeu spune, bunătate voiesc, nu jertfe. Duceți-vă și învățați ce înseamnă milă voiesc și nu jertfă, a spus Domnul Iisus Hristos. Și apostolul Iacov spune, pentru cine nu are milă, judecata este fără milă, căci mila biruiește judecata. Bunătate voiesc, cunoștință de Dumnezeu, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, să faci bine celui ce te urăște. Gândiți-vă la cineva care v-a făcut cel mai mare rău în viață. Gândiți-vă la cineva care v-a tulburat, care v-a furat, care cine știe, că fiecare din voi știți persoane care v-au făcut rău. Și gândiți-vă să iertați pe acești oameni și să iubiți și să vorbiți de bine despre ei. Asta înseamnă mila biruiește judecata, dar pentru cel care nu are milă, judecata este fără milă. Erau într-o confuzie a închinării, nu aveau milă, nu aveau milă de sărac, îl exploatau pe sărac. Spune în cartea Amos că voi vindeți pe sărac pentru o pereche de încălțăminte. Vindea un om, un frate de-al lor, un evreu, îl vindeau pe o pereche de încălțăminte, că omul acesta era total dependent, nu mai avea bani deloc, nu mai avea cu ce să trăiască. Îi luau în robie pe frații lor împotriva legii, împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Nu-L cunoșteau pe Dumnezeu, nu cunoșteau legea, nu mai exista bunătate în inima lor. Și patru, corupția liderilor, versetele 7 la 10. Dar ei au călcat legământul ca oricare om de rând. Și nu mi-au fost credincioși atunci. Galaadul este o cetate de nelegiți, plină de urme de sânge. Ceata preoților este ca o ceată de tâlhari, care stă la pândă, săvârșind omoruri pe drumul Sihemului. Da, se dedau la mișelii. În casa lui Israel am văzut lucruri grozave. Acolo Efraim curvește, Israel se spurcă. Corupția liderilor. Vedeți că analiza aceasta e gradată. Dumnezeu face o analiză gradată a poporului și a stării poporului. Vorbește despre închinarea lor, unde participau cu toții, toți veneau la închinare, aduceau jertfe, aduceau arderi de tot. Și acum Dumnezeu merge mai departe și ajunge la rădăcina răului. Rădăcina răului era exact la vârf. Că Dumnezeu pleacă de la masă, de la mulțimi și ajunge acum la preoți. Ei au călcat legământul ca oricare om de rând. Acum se referă la niște oameni, nu la oameni de rând, la niște oameni cu vază, se referă la căpetenii, care au călcat legământul ca niște oameni de rând. Și aceștia sunt și mai vinovați înaintea lui Dumnezeu, pentru că căpeteniile și preoții nu erau oameni de rând din Israel, erau oameni învățați, erau oameni care cunoșteau legea și măcar că cunoșteau legea lui Dumnezeu, totuși au încălcat legea lui Dumnezeu ca un om de rând ignorant, care nu cunoaște și care nu știe. Că poporul pierde din lipsă de cunoștință, pierde din lipsă de cunoștință pentru că cei care aveau datoria să-i învețe nu i-au mai învățat. Și aceștia care știau legea lui Dumnezeu nu împlineau legea lui Dumnezeu. Și regăsim pe farisei în postura aceasta, voi stați în poarta împărăției lui Dumnezeu. Nici voi nu intrați înăuntru și pe cei care vor să intre, voi nu-i lăsați să intre. Voi țineți cheile cunoștinței, le țineți în mâna voastră și nici voi nu intrați în împărăție, nici pe alții nu-i lăsați să intre. De aceea veți primi o mai mare osândă. Și acum vine cuvântul lui Dumnezeu mai departe și spune, Galaadul e o cetate de nelegiuiți, plină de urme de sânge. Ceata preoților este o ceată de tâlhari care stă la pândă, săvârșind omoruri pe drumul Sihemului. Puteți să vă imaginați cuvinte mai grele adresate preoților? Și nu există cuvinte mai grele aici în cartea aceasta decât acestea adresate preoților. Acum să nu credeți că preoții stăteau cu pistolul mitraliere pe drumul Sihemului și împușcau pe alții și le luau banii. Nu așa comiteau acestea mișeliile preoții. Asta este o figură de vorbire. Este ca o ceată de tâlhari. Pentru că tâlhării comiteau și acești preoți. Și tâlhării comiteau preoții în templul din Ierusalim atunci când Domnul Iisus Hristos a intrat în cetate și a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și ale vânzătorilor de porumbei și ale celor ce vindeau animale în curtea templului. Oare credeți că aceștia făceau fără știrea preoților toate aceste lucruri în templu? Nu erau la câțiva pași de ei preoții care îndeplineau ritualurile în templu, în Naos, în clădirea însăși a templului, că aceștia erau în Hieron, în ansamblul cărilor, în curțile templului, aceștia care schimbau bani, erau case de schimb valutar acolo, erau vânzători de, care vindeau miei, vindeau viței, erau alții care vindeau porumbei pentru jertfe și pentru arderi de tot. Jertfe existau, arderi de tot existau și când Domnul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim, existau și preoți, exista închinare, dar Domnul spune, vreau bunătate, vreau cunoștință de Dumnezeu, pentru că ceata preoților este ca o ceată de tâlhari. Casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate neamurile, dar voi ce ați făcut din ea? O peșteră de tâlhari, pentru că preoții erau în legătură cu cei care erau în curtea templului și prin aceștia își aduceau și ei un câștig mârșav și necinstit. Aceștia câștigau bani din greu. Curtea templului s-a transformat într-un loc de business și de afaceri, de unde ieșeau bani din greu și preoții luau partea lor de acolo, că fără acordul preoților aceștia nu puteau să stea în curțile casei Domnului. Și istoria se repetă și nu se schimbă deloc, se schimbă numai forma. Conținutul este același în toate generațiile. Și astăzi Dumnezeu poate să spună același lucru. Ceata preoților este ca o ceată de tâlhari care stă la pândă săvârșind omoruri pe drumul Sihemului. Știți că este o lege care nu permite preoților să aibă SRL-uri. Au fost mulți preoți care aveau SRL-uri și aveau afaceri, afaceri prospere. Și s-a dat o lege că nu le permite. Și atunci au început să pună pe soția lui să mute SRL-ul pe nepotul lui. Se dă o lege a conflictului de interese că parlamentarii nu pot să fie membri în Consiliul de Administrație și așa mai departe. Nimeni nu poate să-și imagineze ce se întâmplă în subteran aici, în țara aceasta. Toate aceste firme, toate această rețea care au împânzit țara întreagă, s-a format o structură atât de rigidă și atât de tare, încât nimeni nu mai crede că mai poate sparge cineva, indiferent de rezultatul alegerilor care vor fi în viitorii ani, dacă vor mai fi alegeri. Deci ei sunt în spate, nu apare numele lor nicăieri, însă ei susțin totul. Legea conflictului de interese este de suprafață. Și Dumnezeu condamnă superficialitatea. Dar putem să venim și mai aproape. La noi există alte posibilități. Satana nu doarme, este atât de perfid și atât de viclean Satana și mijloacele de ispitire sunt atât de diverse și atât de variate. Și pot să face în jurul bisericii prin activități parabisericești. Fundații creștine, asociații creștine, prin care se pot face toate aceste mișelii la drumul Sihemului. Există fundații, există misiuni, există asociații prin care se spală sume mari de bani. De aceea, guvernul a pus un control foarte strict asupra fundațiilor de misiune și caritate. Că era numai o mască misiunea și caritatea, era numai ceva superficial de suprafață. Și în condițiile acestea trăiau cei din vremea lui Osea și în condițiile acestea se trăiește și astăzi, în aceleași condiții. Dumnezeu prezintă această corupție a liderilor. Și în ce consta? În necredință, în primul rând, în versetul 7. Au călcat legământul care oricare om de rând. Nu mi-au fost credincioși atunci. De acolo pleacă tot. Necredință. La sfârșit Dumnezeu a nimicit pe aceia care n-au crezut. Apoi, nelegiuire, versetele 8 și 9, relația cu alții, necredință în relația cu Dumnezeu. Ce era corupția? Toate relațiile s-au stricat, toate s-au rupt. S-a stricat relația cu Dumnezeu, mi-au fost necredincioși. S-a stricat relația cu aproapele, au trăit în nelegire, versetele 8 și 9 pe care le-am citit. Și în necurăție s-a stricat și relația cu ei înșiși. Auziți versetul 10. În casa lui Israel am văzut lucruri grozave. Acolo Efraim curvește, Israel se spurcă. Curvie și spurcăciune și necurăție. S-a rupt relația cu Dumnezeu, s-a rupt relația cu semenii, cu aproapele, s-a rupt relația cu ei înșiși, toate relațiile s-au pervertit, toate s-au stricat. Ar fi o nenorocire să se încheie totul aici. Dar am spus, cuvântul profetic, cuvântul lui Dumnezeu are o veste bună. Are o ieșire din orice impas, din orice nenorocire. Nu există o nenorocire în care se află cineva, un întuneric în care se află cineva de unde să nu poată fi scos. Că Scriptura spune că Dumnezeu ne-a smuls din împărăția întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Și urmează versetul 11, care este concluzia capitolului. Concluzia este întoarcerea la Dumnezeu în versetul 11. A început cu o chemare la întoarcere, care era o lucrare a omului. Ei au venit cu această chemare, poporul, dar se încheie cu întoarcerea la Dumnezeu, care este lucrarea lui Dumnezeu. Ție, Iudo, îți este pregătit un seceriș când voi întoarce înapoi pe robii de război ai poporului meu. Dumnezeu vorbește de o vreme când va întoarce înapoi pe robii de război ai poporului său. Rob de război sau prinși de război sau cei care au căzut în păcat, care s-au îndepărtat, care sunt în nelegiuire, în această stare nenorocită în care se află poporul. Atunci când voi aduce înapoi pe robii de război ai poporului meu și ție ți-a pregătit un seceriș. Secerișul arată tot către judecată. Și se vede că poporul acesta nu se mai poate întoarce la Dumnezeu decât prin judecată. Știți ce am citit în capitolul 5, ultimele cuvinte din capitolul 5? Când vor fi în necaz, vor alerga la mine. Când vor fi în necaz, vor alerga la mine. Și ție, Iudo, îți este pregătit un seceriș. Când voi aduce înapoi pe robii de război ai poporului meu, oameni care au ajuns în necaz, frați, surori care au ajuns în necaz, atunci au alergat la Domnul. Atunci au fost gata să-și golească inima înaintea Domnului, să-și mărturisească păcatele. Domnul i-a eliberat de povară, i-a eliberat de sclavie, i-a eliberat de vinovăție. Însă, întoarcerea noastră la Dumnezeu ar putea și trebuie să se întâmple astăzi. Condiții mai bune ca astăzi să ne întoarcem la Dumnezeu nu există niciodată. Peste o săptămână, poate să fie ultima săptămână de pace. Se și spune că lumea e condusă de masoni, însă oficial nu se vede asta. Vedeți cum se întâmpla și aici? Oficial se vede altceva. Oficial este o politică de pace, oficial noi suntem pentru pace, dar în inimă gândesc și pregătesc războiul sfânt. Totul este determinat economic, totul merge pentru interes, pentru petrol, pentru aur și așa mai departe. În timpul celui de-al doilea război mondial, un om de știință a făcut un calcul economic și a stabilit data la care se va încheia cel de-al doilea război mondial. Și la data respectivă s-a încheiat al doilea război mondial. Totul este determinat de baze economice și de interese materiale meschine. Oamenii caută fericirea și împlinirea în bogăție, în divertisment, prietenii sau alte lucruri, dovedind că în viața lor nu există o direcție clară. Numai Dumnezeu poate satisface cele mai profunde nevoi ale sufletului omenesc. Privește spre cer la Dumnezeul cel prea înalt. El îți va împlini nevoile spirituale, chiar dacă poate unele dintre dorințele tale materialiste vor rămâne nesatisfăcute. Amin.
L-ați ascultat pe pastorul Bisericii Filadelfia din Sibiu, Corneliu Marcu, vorbind din Cartea Osea, de la capitolul 6, mesaj intitulat Cunoașterea lui Dumnezeu. Dragi ascultători, vă mulțumim pentru atenția cu care sperăm că ne-ați ascultat. Până săptămâna viitoare, toate cele bune și harul să fie cu toți cei ce-L iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos.